Bugungi mavzuyimiz Xalq ta'limi vazirligi tomonidan 2022-2023 o'quv yilidan boshlab maktablarda ta'lim sifatini baholash tashqi monitoringining yangi tizimiga bag'ishlanadi. Xo'sh, yangi tizim nimalari bilan avvalgisidan farq qiladi? Bugun ushbu savolga javob berish uchun bizni vazirlikning mutaxassislari ishtirok etyapti. Bu Xalq ta'limi vazirligi ta'lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish departamenti direktori Laziz Choriyevich Xo'jaqulov hamda ta'lim sifati monitoringi boshqarmasi boshlig'i Dilfuza Dilshodovna Islomovalar. Ular bizga bugungi mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot berib, ma'lumotni bergandan so'ng ovozli chatimiz yakunida sizlarni qiziqtirgan savollarga javob berib o'tishadi. Faqat bitta iltimos, mavzuyimizni bildinglar nima ekanligini, ta'lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish departamenti mutasaddilariga aynan shu mavzu yuzasidan savollar yo'llashingizni so'rab qolamiz. Hozir so'zni ta'lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish departamenti direktori Laziz Choriyevich Xo'jaqulovga beramiz. Marhamat Laziz aka, yangi tizim haqida ma'lumot berib o'tsangiz.
Assalomu alaykum. Rahmat Laziz Xo'jaqulovna. Mana haqiqatdan ham aytdingiz, bu mana bizda bir xudo xolasa bu an'anaga aylanib qoladi deb o'ylayman. Mana shunaqangi ovozli chatlar ayniqsa ustozlar bilan, chunki sababiki birinchi galda mana shu to'g'ridan-to'g'ri Xalq ta'limi vazirligida umuman tizimida bo'layotgan o'zgarishlarni ustozlarimiz to'g'ridan-to'g'ri vazirlik mutasaddilaridan eshitsa, bu anchalik o'sha nima deydi, obyektiv va to'laqonli ma'lumot olishiga bir imkon yaratiladi. Endi mavzuni o'ziga keladigan bo'lsak, albatta bilasizlarki, monitoring tizimi bu yangi tizim emas. Oldin ham bu narsa bo'lgan. Lekin shu monitoring tizimini tahlil qilinganda ba'zi bir narsalar aniqlandiki, monitoring tizimi o'zining asosiy funksiyasini bajara olmay qolgan bo'lgan ekan. Ya'niki, aslida o'zi monitoring ta'lim sifati monitoringi nima uchun olib boriladi degan savolga bir qaytsak-da, o'zi monitoring ta'lim sifati monitoringini bir nechta vazifalari, maqsadlari bor. Bu birinchisi o'sha ta'lim jarayonining ahvolini doimiy ravishda, uzluksiz ravishda kuzatib borish. Va bu kuzatib borish orqali ta'limdagi jarayonlardagi bo'layotgan o'zgarishlarni aniqlash va bu o'zgarishlar qaysi faktorlar orqali, qaysi faktorlar sababli bo'layotganligini aniqlash, ta'lim jarayonini tashkil etishda negativ tendensiyalarni oldini olish va asosiy o'sha nima deydi, rivojlanish jarayonlarining qisqa muddatdagi prognozlashtirish, kelajakda qanday bo'ladi, shu narsani aniqlash va shu bilan bir qatorda qilinayotgan, masalan, islohotlarda qilinayotgan har bir qadamning ta'lim sifatiga qanday ta'siri bo'layotganligini aniqlash. Masalan, deylikki, biz mana bilasizlar, ko'pchilik biladi, ana ingliz tilidan va informatikadan yangi dasturlar va yangi darsliklar ishlab chiqildi. Cambridge bilan birgalikda, Cambridge nashriyoti bilan birgalikda. Xo'sh, bu darsliklar ishlab chiqilgandan keyin ta'lim sifati o'zgardimi? Bolalarning o'sha ingliz tilini yoki informatika o'qishidagi o'zlashtirishda ijobiy dinamika kuzatildimi? Mana shu xulosani masalan olishimiz mumkin. Yoki deylikki, mana milliy o'quv dasturi joriy qilindi. Xo'p, milliy o'quv dasturi joriy qilingandan keyin bolalarning bilimida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Mana shu narsalarni tahlili orqali kelajakdagi deylikki, qandaydir bir qadamlarni belgilashlardi yoki qandaydir bir qarorlar qabul qilishda ma'lumotlarni yig'ish uchun kam kerak bo'ladi. Endi bilasizlar, ko'pchiliklaringizga ma'lum, bundan taxminan 1.5 yil muqaddam Xalq ta'lim vazirligining xatiga ko'ra tizimda ta'lim sifati monitoringi to'xtatib qo'yilgan edi. Albatta, bu ko'pchilikning e'tiroziga ham sabab bo'ldi, bu kerak deb. Albatta, bu kerak. Lekin shu bilan bir qatorda bir narsani tushunish kerakki, ta'limdagi nima deydi, o'quvchilarning yutuqlarini, ya'ni yutuq deganda o'zlashtirishlarini baholash bitta endi oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, jaydari til bilan bitta lineyka yoki bitta tarozi bilan bo'lish kerak. Ya'ni hamma xohlaganicha, masalan, bir viloyatda bir xil testlar bilan, boshqa viloyatda boshqa xil testlar bilan o'quvchilarning bilimini baholash bu noto'g'ri. Chunki, ya'ni milliy o'quv dasturi yaratilgandan keyin undagi mavzularni qanchalik o'quvchi o'zlashtirishini har bir hududda bir xil tarozi bilan aslida o'lchash kerak. Ya'ni kim deylik, masalan, o'zi umuman matematika nuqtai nazaridan kuchli bo'lgan, deylik, ikki viloyatni olaylik. Bu misol sifatida olyapman. Bu majoziy hattoki misol deb qabul qilgaysizlar. Buxoro va Xorazm viloyatlari. Albatta, u yerdagi, masalan, deylik, matematika fanini monitoringida o'ziga yarasha murakkab savollarning ko'p bo'lishi yoki boshqa bir viloyatda savollarning oson bo'lishi bilan qaysidir bir deylik tuman yoki bir qaysidir tuman yoki bir maktab Buxoro viloyatida o'rtacha 3 bahoga loyiq bo'lsa, balki xuddi shu savollar bilan boshqa bir viloyat yoki tuman 2 bahoga loyiq ko'rinishi mumkindir. Yoki masalan boshqa viloyatdagi olingan savollarni Buxoroga tatbiq qilinadigan bo'lsa, albatta buxorolik o'quvchilar 4 yoki 5 olishi mumkindir. Lekin bizda o'sha 4, 5, 3 raqamlar bilan absolyut bo'lganligi uchun shundan noto'g'ri xulosalar chiqarilishi mumkin. Noto'g'ri xulosalar chiqarilishining eng xavfli joyi shundaki, shu xulosalar asosida u yoki bu qarorlar qabul qilinadi. Shuning uchun ta'lim sifati monitoringining eng muhim masalalardan biri bu standartlashtirilgan nazorat savollari. Ya'ni hamma uchun qaysi maktab bo'lishidan qat'iy nazar, u poytaxtda bo'ladimi, eng chekka hududda bo'ladimi, qaysidir mavzuni yoki qaysidir fanni baholash uchun bir xil nazorat savollari berilishi kerak. Chunki biz bir xil standartda ta'lim berishimiz kerak. Bu birinchi, lekin afsuski bu narsa bo'lmayotganidir. Buning natijasida albatta noto'g'ri talqinlar, noto'g'ri qarorlar qabul qilinayotgandi. Ikkinchi masala esa afsus bilan shuni aytish kerakki, ko'p joylarda, ko'p hollarda mutasaddilar tomonidan monitoring natijalari qaysi bir maktablar yoki qaysi bir o'qituvchilarga nisbatan tazyiq, ularga nisbatan turli xil tahdidlar uchun ham foydalanilgan joylari bo'lgan. Holbuki aslida ta'lim sifati yomon ekan, bunga biz hammamiz javobgarmiz. Qaysidir maktab yoki qaysidir o'qituvchi emas. Demak, ishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Endi bundan kelib chiqqan holda asosiy hozir nimalar o'zgaradi? Biz birinchi galda endi barcha monitoring jarayonlarini nazorat savollari bankini butun respublika uchun yagona qilgan holda hamma uchun bir xil savollar ishlatilgan holda tuziladi. Ikkinchidan esa albatta men bunga hali yana izoh ham berib o'taman. Axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda masofaviy ravishda maktablarga bormasdan turib baholanadi. Ya'ni masalan deylikki, qaysidir bir viloyatning qaysidir bir tumanda qaysidir bir maktab monitoringga rejasida turibdi. O'sha belgilangan kunda bolalar kirishadi-yu, ma'lum fandan deylikki birinchi chorak bo'yicha testlarni yechib chiqishadi va biz buni ma'lumotlarni olamiz. Va biz buni ma'lumotlar respublika miqyosida olib tahlil qilamiz. Tahlillar natijasida esa biz buni kimgadir ana bu falon tuman yo falon maktab yomon ekan deb emas. Chunki ular yomon bo'lsa, biz aslida yomon deganimiz. Biz undan tegishli xulosa chiqaramiz. Masalan, deylikki, qaysi bir maktabda to'g'ri qaysi bir tumanda misol deylik kvadrat tenglamalarini yechishda bolalar qiynalayotgan ekan. Demak, o'sha tumanning o'qituvchilarini ko'proq malakasini oshirishda, balki o'sha nima deydi, kvadrat tenglamalarini yechishni metodikasini yaxshiroq o'qitishimiz kerak. Yoki mana o'sha yangicha tashkil qilayotgan metodikada ham aynan shu metodistlar o'sha bular o'sha kerak bo'lsa maktablarga chiqqan holda turli xil hisobotlar so'rash emas. Aynan o'sha maktabning o'qituvchilarini bilan manzilli ravishda o'sha bo'shliqlarni to'ldirishga, ya'ni fanni o'zini emas, balki shunaqa bo'lishi mumkinki, fanni o'zini o'qituvchi yaxshi bilar, lekin metodikasi yo'qdir. Aynan shu metodikani qanday qilib bolalarga kvadrat tenglamalarini yechishni osonroq o'rgatishni mana shu maqsadlarda monitoring yangi monitoring joriy qilinmoqda. Ikkinchidan, hamma vaqt ham o'qituvchilarda yoki maktablarda ham ayb bo'lmasligi mumkin. Masalan, deylikki, bu ham albatta bir misol, tarix fanidan deylikki, birinchi jahon urushining sabablarini o'tayotgan paytda deylik, o'quvchilar hammasi qandaydir bir salbiy natija ko'rsatdi respublika bo'yicha. Demak, bu yerda balki darslikda matn murakkab yozilgandir. Balki bolalar o'sha darslikda birinchi jahon urushi to'g'risida yozilgan matnni mavzuni tushunmayotgandir. Balki biz o'sha matnni qayta ko'rish chiqishimiz kerakdir yoki o'qituvchilarga kerakli metodik tavsiyalarni berishimiz kerakdir. Qanday qilib respublika bo'yicha shuni osonroq tushuntirishni va balki biz kerak bo'lsa yana deylik yoki masalan ko'proq bu tabiiy va aniq fanlarga oid bo'ladi. Shunaqa bo'lishi mumkinki, qaysidir bir mavzu aslida ikkinchi chorakda emas, uchinchi chorakda o'qitilishi kerak bo'lgan bo'ldi. Murakkablik qilayotgandi. O'quvchilar o'zlashtirishga. Shu uchun aynan shu deylik, ikkinchi chorakda aynan shu mavzu bo'yicha bolalarda barchasida respublikada bo'shliqlar aniqlandi. Demak, bundan kelib chiqqan holda aynan shu balki o'quv rejalarini ko'rib chiqish masalasi ham albatta dolzarb bo'lib turibdi. Ya'ni yana bir marta bir narsani ta'kidlashim kerak. Biz monitoringni olib borayotgan paytda biz o'zimiz birinchi galda bo'shliqlarni aniqlash va bo'shliqlarni aniqlashdan tashqari esa shu bilan birgalikda shu bo'shliqlarni qanday qilib samarali ravishda to'ldirish, bolalarga qanday qilib yanada yaxshiroq bilim berish uchun bu tizimni joriy qilmoqdamiz. Shuning uchun men bu yerda balki o'sha xalq ta'limining boshqaruv tizimida balki o'sha rayonno yoki oblonodan ham kirgan balki vakillarimiz bo'lsa, ularga murojaat qilib qo'ymoqchiman, chunki bizlarga ba'zi bir signallar, ma'lumotlar ham keldi. Mana endi yana qaytadan tiklandi, o'zimiz bilamiz degan har xil gaplar ham keldi. Yo'q, hech qanaqasiga monitoring natijalari o'qituvchilar yoki maktablarni jazolash uchun xizmat qilmaydi. Umuman biz birinchi galda vazirlik miqyosida ma'lumotlarni to'plagan holda undan keyin e'lon qilib uning natijalarini va xulosalarini yechimlarini e'lon qilgandan keyingina tumanlarga yoki o'sha hududlarga, viloyatlarga natijalarni taqsimlaymiz. Bu endi qisqacha kirish edi. Albatta endi uning tartibi va rejasi bo'yicha hozir bizda onlayn turibdilar. Ta'lim sifati monitoringi boshqarmasi boshlig'i Islom va Dilfuza Dilshodovna yanada ko'proq batafsil ma'lumot beradilar. Rahmat. Dilfuza opa.
Assalomu alaykum. Rahmat. Batafsil tushuntirib o'tib ketdilar. Hozir ya'ni shu monitoring jarayonlarini qay tartibda amalga oshiramiz, maqsad vazifalari. Mana shu savol-javoblarga o'tishdan oldin qisqacha shu umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim sifati monitoring o'tkazish jarayonlarini tartibi bilan tanishtirib ketmoqchiman. Ya'ni bugungi kunda o'sha muassasalarimizda 1-sinfdan 11-sinfgacha o'quvchilarimiz ta'lim olishadi. Albatta bir chorak davomida o'quvchilarimizni barcha o'sha o'quv rejadagi fanlar bo'yicha bilimlarini nazoratdan o'tkazish imkoniyati yo'q. Shu sababli o'quvchilarimizni, ya'ni sinflar kesimida 4 ta chorak davomida bo'lib chiqdik. Aynan 1-chorak davomidagi o'zlashtirish natijalarini monitoring qilish maqsadida 4-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilarimiz jarayonga jalb etiladi. Ushbu jarayon ertadan boshlab respublikamizning 14 ta hududlaridagi 400 ga yaqin maktablarni 4-chi sinf o'quvchilarini qamrab olamiz va o'quvchilarimiz bloklar asosida har bir blokimizda, ya'ni 3-tadan fanlar, bloklarimiz 4-ta blokdan iborat bo'lib, o'tiladigan fanlarni barchasini qamrab olganmiz. Faqatgina amaliy fanlar 4-chi chorak davomida o'tilishini inobatga olib, biz ya'ni o'sha choraklar davomida 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi sinflardan asosiy fanga doir bo'lgan bilimlarini sinab boramiz. Ertaga o'tkaziladigan jarayonlarimizda 4-sinf o'quvchilarimiz o'tiladigan mavzular, ya'ni birinchi chorak davomida o'zlashtirilgan mavzularni monitoringga amalga oshiriladi. Bunda o'sha har bitta guruhimizda 25 nafar o'quvchilarimiz ishtirok etadi. Har bitta blokda, ya'ni o'sha 3tadan fanni birlashtirganmiz, ya'ni o'sha bitta o'quvchimiz berilgan belgilangan vaqtda 3ta fan, ya'ni bitta blokda ona tili matematika, xorijiy tilni, keyingi blokda bo'lsa rus tili o'qish, tabiatshunoslik va o'sha xorijiy til, keyingi bloklarda 3 nafardan fanlarni javoblarini, ya'ni o'sha bilimlarini sinab ko'rishlari mumkin bo'ladi. Va albatta 4-chi sinflarning jarayoni tugagandan so'ng biz yuqori sinflar, ya'ni 8-chi, 9-chi sinflarni o'sha asosiy fanlar bo'yicha bilimlari monitoringini amalga oshiramiz. Yuqorida aytib o'tganlardek, ya'ni asosiy maqsadimiz bu yerda o'sha o'qituvchilarni o'tilayotgan darslarini, muammolari, kamchiliklarini, ya'ni ularni jazolash tariqasida emas, balki kelgusida ta'lim sifatini oshirish borasida aniq o'sha manzilli o'zimizga chora-tadbirlarni belgilab olish hamda o'sha bo'shliqlar natijasida Respublika ta'lim markazi hamda pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish markazlari tomonidan hududlar kesimida fanlarni o'zlashtirish bo'yicha muammolarni taqdim etamiz va o'quv yili davomida ushbu yo'nalishda ishlarimizni olib boramiz. Yana qo'shimcha tarzda aytishimiz mumkin, ya'ni o'quvchilarning sinfi, ularning yosh xususiyatidan kelib chiqib, 4-chi sinflarimiz har bir blokda fanlar kesimida 10tadan 30ta savolga javob berishsa, 8-chi, 9-chi sinflarimiz har bir fandan, ya'ni 15tadan 45ta savollarga javob berishadi. O'tgan o'sha tashqi monitoring jarayonlaridan bu yilgisini farqi yuqorida aytib o'tganlardek, ya'ni onlayn tartibda o'tkaziladi va bir vaqtning o'zida hududlar kesimida o'quvchilarimizni qamrab olish bilan bir qatorda test savollarida ham o'zgarishlar bor. Aynan biz shu vaqtgacha o'sha testlarda berilgan savollarni A, B, V, G tartibda yoki o'sha savollarga berilgan javoblarni aniqlagan bo'lsak, bu test jarayonida ushbu jarayonlarni biroz tartibini o'zgartirdik. Ya'ni o'quvchilarga 15ta savolni 5tasi, ya'ni o'sha ochiq test tarzida, 5tasi yopiq test tarzida hamda 5ta savolga o'sha o'quvchilar aynan savolga javob bilan o'zlarini, bilimlarini sinab ko'rishlari mumkin. Ya'ni bunda o'sha o'quvchilarimizni faqatgina nima deydi, savollardagi javoblarni taxminiy belgilash emas, balki aniq o'zlari ham o'sha kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda savollarga o'zlari aniq deb belgilangan javoblarni yozish orqali ham fikrlarini bildirishlari mumkin. Qisqacha menda shu, agar yana savollar bo'lsa, chatimiz davomida savollarga javob berishimiz mumkin. Rahmat.
Rahmat, Layla opa, bitta narsa qo'shmoqchi edim, uzr, kechirasiz. Rahmat, Dilfuza Dilshodni tartiblarini tushuntirib berdingiz, qanaqa bo'lishi. Bitta narsa aytmoqchi edim, balki ko'p o'qituvchilarda shu savol bo'lishi mumkin. Xo'p, mana amaliy fanlardan qanday qilamiz deb, mana deylik, jismoniy tarbiya bor, texnologiya fani bor, musiqa bor, rasm, o'sha tasviriy san'at bor. Albatta, bu bularni test bilan baholash albatta murakkab narsa. Albatta, endi lekin shu bilan bir qatorda bular ham albatta bu fanlar ham o'zlashtirilishi kerak. Hozirgi kunda aytish kerakki, biz bu narsani umuman bu birinchi o'sha nima deydi, sog'lom qadam desak bo'ladi monitoringga. Lekin shu bilan bir qatorda biz cheklanib qolmoqchi emasmiz. Biz mana hozirgi kunda xalqaro hamkorlar, jumladan UNICEF, UNESCO, Jahon banki bilan birgalikda umumiy ta'lim sifatini baholash, umuman nima deydi, o'sha milliy ramkasini ishlab chiqish bo'yicha to'laqonli ishlar amalga oshirmoqdamiz va bu, bilasizlar, bu bir kunlik jarayon emas. Shuning uchun har bitta fanni mumkin qadar obyektiv ravishda baholash ustida ham ishlab bormoqdamiz. Shu jumladan amaliy fanlarni yoki deylik mana xorijiy tillarni ham 4ta ko'nikma bo'yicha baholashni ham albatta to'laqonli joriy qilamiz. O'ylaymanki, hurmatli ustozlarimizni to'g'ri tushunishadi. Bu uchun albatta sal vaqt kerak, lekin har qanday nima deydi, o'sha ming liyolik uzoq yo'l ham albatta birinchi qadam bilan boshlanadi. Shuning uchun yana bitta narsa bordi, Layla Sovonqulovna, ruxsat bersangiz bitta narsa aytmoqchi edim. Iltimos, hurmatli ustozlar, savollaringiz bo'lsa shu chatda savol beringlar va savolni aynan mavzuga oid beringlar va shaxsiy xabarlar yozmasliklaringizni so'radim, chunki sizlarda hozir mana chatda ko'z tegmasin 800dan ortiq ishtirokchi bo'lsa, buncha odamga o'zi fizik imkoni ham yo'q javob berishga. Endi shuni aytmoqchi edim. Rahmat Lanis Onqulni, uzr.
Rahmat Lasjoriyev, sizlarni juda ham ma'lumotlar chiroyli bo'ldi, manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Ustozlarimiz uchun hozir men ham ustozlarimizga murojaat qilishdan oldin, so'z berishdan oldin iltimos qilardim. Savollar qisqa valonda bo'lishi va mavzuga oid bo'lishini bir-birimizni hurmat qilgan holda savollar yo'llashimizni so'rab qolaman. Hozir so'zni Jo'rabek Shirinovga bermoqchiman. Jo'rabek Shirinov, mikrofoningizni yoqib, gapirish savolingizni yo'llashingiz mumkin. Jo'rabek aka, savolingiz bo'lsa yo'llaysizmi? Menimcha savollari bo'lmasa kerak, unda hozir keyingi ishtirokchiga o'tamiz. Kosonsoy 45-maktabdan Farpiyev Ashraf aka, adashmasam, gapirishingiz mumkin, mikrofoningizni yoqib. Eshitilyaptimi? Agarda tushunmayotgan bo'lsangiz, o'sha telefoningizda mikrofon belgisi bor. O'shani ustiga bosib, keyin gapirishingiz mumkin. Hurmatli ustozlar, bo'lmasam biz yana keyingi ishtirokchiga beramiz navbatni. Muhammad Qosimov, savolingiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. Ular bilan ham ulana olmadik. Muhammad Qosimov, bizni ustozlarimiz eshitishyaptimi? Unda so'z navbatini Gulnora Xoliqovaga beramiz. Mikrofoningizni yoqing va gapirishingiz mumkin. Keyingi ishtirokchiga so'z beramiz. Unaqada Dilfuza Ashurova, savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Iltimos, hurmatli ustozlar, agarda savolingiz bo'lmasa, podnimayt ruku, qo'l ko'tarmasligingizni so'raymiz. Biz savoli bor odamlarni ko'zdan boy berayotgan bo'lishimiz mumkin. Dilfuza Ashurova, savolingiz bormi? Mikrofon ustiga bosib gapiring.
Layla opa, ruxsat bersangiz, chatdan SMS-lar kelyapti, agar javob bersa, ulanib olishguncha bo'ladimi?
Bo'ladi, bo'lmasam agar chatda savollar bo'lsa, o'shani o'zimiz o'qib berib turaylik. Hozir agar kimdadir savol bo'lsa, rostdan ham gapirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, unda shaxsiyga yozib, men gapirmoqchiman deysiz, biz qo'shaylik. Bo'lmasam, menimcha o'qituvchilar bilmagan holda qo'l ko'tarishyaptimi deb ham o'ylayapman.
Shuning uchun hozir mana bir ikkita xabarlar keldi. Shuning uchun shu xabarlarga javob bersak, ya'ni savol beryaptilar, maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayotganlar, Nadejda opa, maktab ichki monitoringida ham testlar bir xil qilinadimi yoki maktab o'zi tuzadimi? Degan savolni berdilar. Hozir chatda savol bera olmayman, uyda edim deyaptilar. Balkim hozir kechkushi ovqatlarga tayyorgarlik jarayoni bo'lsa kerak. Ichki monitoring, ya'ni o'sha maktablarda o'tkaziladigan hamda hududlarda o'tkaziladigan monitoringlar uchun ham aynan nima uchun bir xilda qildik, ya'ni yagona test tizimidan foydalanamiz. Ya'ni o'sha o'quvchilarimizni o'zlashtirishni respublika bo'yicha bir xil yagona test bilan sinab ko'rmoqchimiz hamda olingan testlarni hududlarga beramiz. Ular albatta shu respublikada foydalanilgan testlar asosida o'tkazishlari mumkin. O'zi umuman aslida ushbu jarayonni biz umumta'lim maktablarini barchasiga tatbiq etish maqsadida bugun ilk bora o'sha onlayn tartibda tashkil etmoqdamiz. Jarayonlar yakunlangandan so'ng, ya'ni o'sha platforma orqali buni o'zini texnik sabablari hamda imkoniyatlarini kengaytirgan holda kelgusida o'sha rejalarimiz bor. Ya'ni respublikadagi barcha maktablarda yagona raqamlashtirilgan, ya'ni avtomatlashtirilgan testlar bazasidan foydalangan holda bir vaqtda barcha maktablarni, barcha o'sha choraklar kesimida sinflarni qamrab olamiz. Shu sababli ham, ya'ni o'sha testlarni o'qituvchilar qaytadan tuzib o'tirishmaydi. Tuzilgan, ya'ni respublika ta'lim markazi tomonidan mutaxassislarimiz, ekspertlar tomonidan tuzilgan testlar asosida o'quvchilarimizni bilimlarini baholashimiz mumkin. Yana bir savol kelib tushdi. Hozir mana bu yerda yana bitta savol. Monitoring natijalari qanday va qachon qay tartibda e'lon qilinadi degan savolni berdilar bu yerda. G'olib Saidovich degan o'qituvchimiz monitoring natijalari aynan o'sha test jarayonlari tugagandan so'ng har bir o'quvchini o'sha kompyuter oynasida o'quvchiga berilgan, ya'ni o'sha savollarni natijalari har bitta mavzuni o'zlashtirish ko'rsatkichlari ko'rsatib beriladi hamda o'quvchini mavzular, ya'ni biz testlarni tuzish jarayonida chorak davomida mavzularni ketma-ketlikda o'tilgan mavzularni inobatga olganmiz va o'sha bir chorak davomida o'tilgan mavzularni o'zlashtirish ko'rsatkichi test yakunlanishi bilan, ya'ni o'sha o'quvchini o'zini o'sha ishlagan kompyuterda hamda umumlashtirilgan holda respublikadagi o'sha bizning tizimda ko'rinadi va biz hududlarga o'quvchilarni bo'shliqlarini o'qituvchilarimiz ishlash hamda qo'shimcha o'sha o'quvchilar bilan mavzularni mustahkamlash uchun taqdim etamiz. Hozir
savol bo'lyapti. Mana bu yerda Rahmatov olimi yuboribdilar. Monitoringni kim va qanday tartibda oladi degan savol yo'llaganlar.
Monitoring jarayonlarini mana ertadan boshlaymizlik, ya'ni Xalq ta'limi vazirligi maktablarni qay tartibda biz aniqlab oldik. Ya'ni bugungi kunda bilamiz bir necha o'sha ta'lim sifati nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan milliy reytinglar e'lon qilingan hamda o'sha davlat test markazlari tomonidan oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichlariga ko'ra ham maktablarimiz ya'ni reyting natijalariga o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ajratib chiqilgan. Shu sababli biz davlat test markazida eng yuqori natijaga erishgan maktablarni hamda quyi pog'onada turgan maktablarni tanlab oldik. Birinchi bosqichda respublika bo'yicha Xalq ta'limi vazirligi tashkil etadi onlayn tartibda. Keyingi bosqichlarda hududiy o'sha boshqarmalar ham aynan biz foydalangan test orqali onlayn tartibda ular ham o'zlashtirish ko'rsatkichlarini aniqlashlari mumkin bo'ladi.
Rahmat kattakon. Yana
shu savolga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozir savolim bilishimcha bu savol endi bunaqa bo'layapti, kim oladi degani, ya'ni nima qanaqa bir faktorlar yo'q. Bu yerda kim olishi muhim emas hozirgi kunda. Biz yana aytyapmiz, standartlashtirilgan savollar o'sha kompyuterning oldida onlayn shaklda o'quvchilar tomonidan topshiriladi. Bu yerda kim olishi hech qanaqa bu yerda prinsipial ahamiyatga ega bo'lmaydi. Demoqchi bo'lgan. Albatta endi har bir tumanda tuman sifat ta'lim sifat monitoringchilari bor, har bir viloyatda ta'lim sifat monitoringchilari bor. Albatta endi bular jalb qilinadi, lekin qanaqadir bir inson omili, inson faktori degan narsadan qanaqadir unaqa fikrlar bo'lmasligi kerak. Rahmat.
Qatqan bo'lmasam yana savol so'z berib ko'raylik, javob berishadi makan. Muhammad Qosimov, sizga so'z berdim. Agar savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Ko'pchilik yozyapti, bizga so'z bering deb iltimos qilib qo'l ko'tarishdi. Belgisi bor. Agar shuni bossangiz biz so'z berishimiz mumkin. Men bu yerda 900 ta odam ichidan sizni familiyangizni topa olmasligi mumkin. Lekin agar mumkin bo'lsa qo'l ko'tarsangiz, men sizga so'z beraman. Sevara Rasqulova, sizga so'z berdim. Agar savolingiz bo'lsa, yuboring.
Layla opa, SMS-larga agar murojaat qilsangiz, juda ko'plab savollar kelyapti, ruxsat bersangiz. Jarayonda bo'ladigan holat bo'yicha savol beryaptilar Muhriddin Xoliqov. Ya'ni o'sha respublika bo'yicha elektr energiyasi uzilishlar bo'lib turibdi. Elektr energiyasi uzilishlar bo'lgan taqdirda o'quvchilarning ishlagan test natijalariga ta'sir etadimi yoki qaytadan test sinovlari ishlaydimi? Albatta, bugun kunda hammamizga ma'lum o'sha kunning sovuqligi ayrim hududlarimizda energiyasidan uzilish holatlari bo'lib turibdi. Biz kecha ham hududlar bilan gaplashib bog'lanib qolganmiz. Qaysi maktablarda o'tkazilishi belgilangan iltimos qilganmiz. Ya'ni hududiy elektr o'sha tarmoqlari rahbariyati bilan gaplashib aynan shu vaqtda amaliy yordam berib turishligini. Lekin agar shu jarayon vaqtida elektr energiyasi uzilish holati bo'lsa, biz so'nggi kuni o'sha ulana olmagan yoki test jarayonida aynan shu 10 minut yoki ma'lum bir daqiqa vaqt qolganda o'quvchilar yakuniga yetmagan testlar bo'yicha oxirgi kunda ushbu maktablarga yana qaytadan imkoniyat beramiz. Bu bo'yicha o'sha ya'ni bizning xodimlar viloyatlar bilan hududlar bilan bog'lanib turamiz va tezkor operativ ravishda muammo bo'lgan jarayonlarni keyingi kunga qoldirishga harakat qilamiz. Hozir juda ko'plab savollar kelyapti. Ya'ni o'sha savollarimizdan yana biri o'sha sinflarni, ya'ni belgilanganmi, qaysi chorakda qaysi sinflardan testlar olinadi degan. Men yuqorida ham aytib o'tdim, 1-chorak yakuni bo'yicha 4-chi, 8-chi, 9-chi sinflarda, 2-chorak yakuni bo'yicha 5-chi, 10-chi, 11-chi sinflar, 3-chorak bu yil bilamiz barchamiz 3-chi, 6-chi, 7-chi sinflarni darsliklari yangi nashrdan chiqishini inobatga olib biz o'quv yilini oxirroq, ya'ni choragiga qo'yishga harakat qildik. 3-chi, 6-chi, 7-chi sinflar 3-chorakda hamda 4-chorak qisqa bir muddatli bo'lganligi hamda bir necha yillar davomida o'sha musiqa, texnologiya, jismoniy tarbiya, rasm, chizmachilik fanlarimiz, ya'ni amaliy yo'nalishdagi fan o'qituvchilarimiz uchun hech qanday sinovlar, tanlovlar, tadbirlar tashkil etilmaydi. Shu sababli 4-chorak davomida biz aynan amaliy fanlar bo'yicha nazorat sinovlarini tashkil etamiz. Bunda albatta savol bo'ladi va yuqorida ham tushuntirib o'tib ketdilar. Ya'ni o'sha fanni anaqasidan, nima deydi, spetsifikasidan kelib chiqqan holda testlarni aynan o'quvchilarga moslashtirgan dasturlar asosida tashkil qilamiz. Yana hozir savollar kelyapti. Test jarayonlarini kim nazorat qiladi? Biz aynan test jarayonini nazorat qilish nima deydi? Kimnidir qo'riqlab turishdan chetga, ya'ni hol o'tmoqchimiz. Sababi bu shaffof tashkil etilishi kerak. Biz buyruqda ham ko'rsatib o'tdik. Jarayondagi aniqlangan kamchiliklar uchun maktab ma'muriyati yoki fan o'qituvchilari jazolanmaydi, balkim aniqlangan nuqsonlarni, bo'shliqlarni ta'limni sifatini oshirish uchun harakat qilamiz. Shu sababli onlayn jarayonda Zoom orqali biz Respublika vazirligi, ya'ni Xalq ta'lim vazirligi tomonidan jarayonni tashkil etilishini kuzatib boramiz. Bu yerga kimdir qo'yib qo'yib, qaysidir ma'noda kimdir tekshiruvchi, nazoratchi qilishdan xolimiz. Men o'ylaymanki, jarayonni shaffof, xolis va haqqoniy o'tkazamiz. Biz 15-chi, 16-chi, 17-chi noyabr kunlari tayyorgarlik ko'rdik. Respublika bo'yicha qatnashadigan maktablar repetitsiya jarayonidan o'tishdi. Qatnashgan o'quvchilarimizni bilimi o'zlashtirishi hamda o'sha texnik muammolarni aniqlab olish uchun o'tkazib ko'rdik. Men o'ylaymanki, bu jarayonda kimnidir kimni nazorat qilishga hech qanday asos ham, xohish ham, undan tashqari sharoit ham kerak emas. Ya'ni o'sha o'quvchilarni mustaqil o'zlari kirib, o'qituvchilar kirgizgandan keyin test sinovlarini ishlashadi. Yana savol tushyapti. 10-11 sinflar maktabga kam kelishsa qanday topshirishadi? Salbiy chiqsa mudirlar, direktorlar o'z boshimchalik bilan chora ko'raveradi-ku. Meni tumanim past chiqdi deb. Agar biz yana shu salbiy, ya'ni o'sha o'quvchilarni o'zlashtirib past chiqib biror bir o'sha maktab ma'muriyatini yoki tumanni jazolaydigan bo'lsa, yana baribir ta'lim sifatida hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Shu sababli jazolash hozir ham aytdim, biz undan cheklangan holda jazolashga qarshimiz. Lekin 10-11 sinflarda maktabga kam kelishi, bu o'sha maktab ma'muriyatini o'qituvchilarning zimmasidagi vazifa o'quvchilarni o'z vaqtida qatnashishi. Bu chorakda 10-11 sinflar ishtirok etmaydi. 2-chorak yakunlarida 10-11 sinflar jarayonga jalb etiladi. Keyingi savolimiz
sizga payinda ulashishga harakat qilib ko'raylik. Balkim ulanishar, hozir bizani ulamayapsizlar deb xafa bo'layotganlar ham bor. Bitta ulab ko'raylik. Agar ulanmasa yana savol javobni davom etamiz.
Tushunarli.
Zohirjon Sodiqov so'raganingiz ulang deb, marhamat gapirishingiz mumkin, mikrofoningizni yoqib. Zohirjon Sodiqov.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ya, marhamat gapiring, agar mavzu yuzasidan savolingiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin.
Layla opa, Dilfuz opa, rahmat. Juda ham bir yaxshi nimalar tashkil ishlar bo'lyapti. O'quvchilarda o'sha ta'lim sifatini oshishida juda ham bir davlatimiz tomonidan, xalq ta'lim vaziri tomonidan juda ham ko'lamli ishlar olib borilyapti. Avvalambor buning uchun rahmat, lekin taklifim bor. Buni e'tiroz o'rnida ko'rmaysizlar. Agar mumkin bo'lsa, shu bolalarimizni ta'lim sifatini oshishini agar reja qilgan bo'lsalaring, bir boshqa yo'lini ham ko'rib chiqsalaring degan taklifim bor edi. Ya'ni hozirgi kunda o'qituvchini obro'yi, ya'ni o'sha mavqei juda ham past. Buni oylik bilan, boshqa bilan ko'tarib bo'lmaydi. Kelgan monitoring ham boshqa ham bu bolalarni nima deydi, bilimi jihatdan nima beradi. Hozir bolalar vazifa kelmasa ham o'qituvchi hech narsa bir chora ko'rolmaydi, boshqa qilmaydi. Qattiq gapirsa bola ota-onasiga boryapti, qattiq gapirdi, boshim og'rib qoldi, isitmam chiqyapti deyapti. Ota-ona vajohati bilan maktabga kelyapti. Bir tayinli bir hech qanaqa pedagogik, psixologik tomonlama ham o'qituvchi ojizki, bolani qanday qilib turib o'sha ta'lim sifatini oshirishda ko'proq bir bunday vazifalar berishga. Bola qilmay kelyapti. Aksariyat bolalar mana shu holatda qilolmaydi degan. Mana haligi Namangandagi holatni ham ko'rdik, videolarda, ijtimoiy tarmoqlarda chiqdi. O'qituvchini urishyapti. Urib qo'ygan bolani ota-onasi o'sha bir baravarmi, uch baravarmi jarimani to'layapti, bo'ldi. Yana hech qanday bir chora ko'rilmayapti. Shunga ham bir e'tibor bersalaring yaxshi bo'lardi, ta'lim sifati yanada ham yuqoriga oshardi.
Taklifingiz uchun. Agar qo'shimchalar bo'lsa, Nazchariy chiqib bizning nishonini biror narsa aytmoqchi bo'lsangiz, marhamat, bo'lmasam keyingi savolga o'tamiz.
Rahmat, bir qisqa aytmoqchi edim. Endi bu yerda bitta narsa borki, Zohirjon aka, agar o'sha to'g'ri juda balki endi qaysidir hududlarda shunaqa muammolar bordi, o'sha hududingizni ham aytsak, balki biz ham bir qanaqadir yordam berishga harakat qilarmiz. Rahmat. Endi bu yerda bitta narsa bor. Ta'lim sifati bu hammaning vazifasi. Bu yerda biz ta'lim sifatini oshirish to'g'risida albatta ta'lim sifati monitoringini ham maqsadlardan biri albatta ta'lim sifatini oshirish. Bu albatta bu shunaqa narsa. Lekin biz mana qarangda bitta narsa tushuntirsam sizga. Hozir masala bu yerda ta'lim sifatini oshirish deb qaysidir bir chatda oshirilmaydi yoki qaysidir suhbatda oshirib bo'lmaydi. Bu juda kompleks soha. Mana biz aytayapmizki, juda oddiy aytadigan bo'lsak, siz masalan kasal bo'lsangiz, siz vrachga borsangiz, birinchi galda diagnostika qo'yadigan vrach bo'ladi. O'sha vrach diagnostika qo'yib beradi. Sizning qanday kasal ekanligingizni, masalan, rentgen qiladi yoki shunga o'xshagan biron bir muolaja qilib analiz oladi. Ana undan keyin kasalingizni aniqlagan holda ma'lum bir boshqa vrachga yo'naltiradi sizni, to'g'rimi? Bu vrach esa sizni davolaydi. Bu qanaqa bir zanjir ko'rayotgan bo'lsangiz, ta'lim sifati monitoringi ham aynan shu o'sha diagnostika qo'yadigan vrachlik bir gap. Ya'ni ta'lim sifati monitoringi ta'lim sifatini avtomatik ravishda ta'minlaydi degani emas. Masalan, siz kasal bo'lsangiz, sizni qanaqadir bir misol deylik, endi qanaqadir doim kim kasal bo'lmasin, sizni gripp ekanligingizni qaysi vrach aniqlab bersa, u aniqlagani hali siz yaxshi bo'lib qoldingiz degani emas-da. Biz hozir ta'lim sifati monitoringini to'g'risida gapiryapmiz. Shuning uchun shu narsaga ko'proq e'tibor, ya'ni ko'proq yondashishlaringizni xohlardim. Endi siz aytgan masalalar juda global masalalar. Qaysidir o'quvchilarning uyga vazifa bajarmasligi, bu o'qituvchini o'ziga ham ko'p narsa bog'liq bu yerda. Hozir bu boshqalarga ham imkon berish uchun ko'proq shu ta'lim sifati monitoringi masalasiga to'xtalsak, aziz eshituvchilar, shu uchun shunday yaxshi bo'ladi. Rahmat.
Rahmat, Qotqon. Keyingi ishtirokchimiz Sariyev Qahramon akaga bermoqchiman. So'zi agarda gapir savollar bo'lsa berishlari mumkin. Sariyev Qahramon aka, marhamat, agar savolingiz bo'lsa bering. Yo'q, menimcha bularda ham savol yo'q. Mikrofonlarni yoqib, mikrofoningizni yoqib gapirasizmi? Feruza Ulkiyeva, savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Savol yo'q. Afsuski, o'qituvchilarimiz menimcha ular ham birinchi marta ishlatishyaptimi? To'g'ri anaqa qila olmayapmiz. Samarali foydalana olmayapmiz vaqtdan. Bitta savol bor ekan. Agar monitoring natijalari yaxshi bo'lsa qanday rag'batlantiriladi, yomon bo'lsa qanday chora ko'rinadi degan savol berishdi. Agar shu savolga javob bersangiz, marhamat, nazika tushunibdi.
Yana bir marta aytaman, o'zi ta'lim sifati monitoringi biz o'sha o'quvchilarga berayotgan minimal daradagi bilimlarni beryapmizmi yo'qmi? Shu narsani aniqlaydi. O'g'a rag'bat o'z o'qituvchilar, men bilishimcha emas, aniq hamma oylik oladi o'zini ishiga. Masalan, deylikki, bir misol qandaysiga aytsam, vrach bir odamni oyoqqa turg'izsa, unga qanaqa rag'bat beriladi? U vrach o'zini ishni qildi. O'qituvchi ham shunday. Endi qanaqangi salbiy bo'lsa, yana bir marta aytaman, bu narsani ta'kidlab o'taman. Biz hech qanaqangi chora ko'rish niyatimiz yo'q. Hech qanday chora ko'rish niyatimiz yo'q. Chora ko'rmaymiz. Biz yana boshdan aytayapman. Xatolar boshdan boshlanadi. Balki bizda qanaqadir xato bordi. Balki biz o'qituvchilarga yaxshiroq bir metodik yordam berishimiz kerakdi. Maqsad kimnidir jazolash emas. Lekin endi o'zining vazifasini bajarayotgan kishiga nima deydi? Rag'batlantirish. Bu narsa ko'zda tutilmagan monitoring natijasida.
Ustozimiz so'rayaptilar, men ulab bermoqchiman. Muhriddin Xoliqov, agar savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin, ulanglar iltimos deb so'ragan ekansiz. Mikrofoningizni yoqib gapirishingiz mumkin.
Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar.
Assalomu alaykum.
Barcha takliflarni mulohazalarni eshitdik. Barchalaringizga rahmat. Xalq ta'lim vazirligi xalq ta'limini rivojlantirishga juda ko'p izlanishlar olib borilyapti. Mana chat orqali juda ko'p ma'lumotlarni oldik. Va bundan tashqari kanalni ham kuzatib boramiz. Bizda shunday savol bor edi. O'quvchilardan monitoring oldik. Lazzaka aytayaptilar, demak hech kimga chora ko'rilmaydi, na o'quvchiga, na o'qituvchiga. Va bu yerda hech kim jazolanmaydi yoki hech kim mukofotlanmaydi. Ya'ni na rag'batlantiriladi, na jazo ko'riladi. Aytmoqchimizki, demak, maqsad faqat bo'shliqni bilib olish. Tushunishimcha. Ya'ni qayerda bo'shlig'imiz bor, qayerda to'ldirilgan huquq holatda, qaysi maktablarda, qaysi hududlarda, menimcha shu maqsad. Adashmayotgan bo'lsa.
To'g'ri, to'g'ri.
Adashmayotgan shuni tushundim. Lazaga uzr, gapingiz nima deydi, muhokama qilayotganim uchun uzr. Savolim shundan iborat ediki, masalan, tashqi monitoring, ichki monitoring testlar, davlat test markazining testlari. Bizga aytilgandiki, davlat test markazi o'zini qo'liga oladi o'rta maxsus ta'lim testlarini ham, masalan, xuddi oliy ta'limga o'xshab. Shunda deyilganida o'quvchilar ancha nima deydi? Bir hozir akamiz aytdi, o'qituvchini obro'si tushib ketdi, uni monitoring bilan ko'tarib bo'lmaydi, oylikni ko'tarib bo'lmaydi deyilyapti-da. Shunga qanday choralar ko'rilyapti demoqchiman, monitoringdan tashqari. Savolimiz shundan iborat edi, uzr, savoldan chiqib ketib qoldik mavzudan. Aytmoqchimizki, haqiqatda o'quvchilarga dars qildirib bo'lmayapti. Lazaga aytdilarki, bu o'quvchi o'qituvchini psixologiyasi, o'qituvchini metodikasi deyaptilar. Lekin bizda shunaqa, Farg'ona viloyatidanman men. O'quvchilarim hozir men 9-ga dars beraman, 9-chi sinflarga. 7 yil, 8 yil she'r yodlamaganlar, xudoga shukr, she'r yodlashyapti. Aytmoqchimizki, yoki ular test bersak, choraylilarda natijalar yaxshi, xudo xolasa. Aytmoqchimizki, bundan tashqari yana qanday chora ko'rishimiz kerakki, Xalq ta'lim vazirligida xalq ta'limni rivojlantirish, o'qituvchini obro'sini yana qayta ko'tarish, mayli oylik 1000 dollar bo'lmasin, 1200 dollar bo'lmasin, shu qanday holatda biz ta'limni ko'tarib olishimiz kerak? Yana monitoringdan tashqari nimalardir ko'rilyaptimi demoqchi edim.
Rahmat Muhriddin aka, savolingiz
javob uchun rahmat.
Muhriddin aka, rahmat bu savol uchun. Bu juda keng ko'lamli savol. O'zim ham tizimda nima ish qilinyapti deb men qo'rqamanki, agar hozir bu bo'yicha gapiradigan bo'lsak, birinchidan juda ko'p vaqt ketadi. Ikkinchidan gapirsak baribir o'sha gapiradi, qilmaydi degan gaplar ham baribir bo'ladi. Bitta narsada biz hozir adashmasam hozir 6 kishi qo'lini ko'tarib turibdi. Aynan shu monitoring bo'yicha menimcha savol bersa, chunki biz albatta ana Laylo Sivon klubi ham albatta bu narsada albatta bu tashabbuslari bilan bo'lyapti. Biz boshqa ana hozirgi siz aytgan savollarga o'xshagan savollar bo'yicha ham chatlar qilamiz, ovoz chatlar qilamiz. Ya'ni o'qituvchilarni yana qanaqa nimalar qilishimiz kerak, o'qituvchilarni obro'sini. Mana hozir yana savol berilyapti, xuddi shunga sizning savolingizga o'xshagan. Mana monitoringdan tashqari o'qituvchining jamiyatdagi obro'si. Endi bu yerda bitta narsada to'g'ri tushunish kerak. Muammo ko'p. Muammoni biz muammo yo'q demoqchi emasmiz. Albatta muammo ko'p. Lekin shu bilan bir qatorda hozirgi biz ana har qanday bo'lgan kabi bizning aniq mavzumiz bor-da. Shuning uchun iltimos shu mavzudan og'ishsak, hozir juda ko'p gapiraveramiz-da, qolgan haqiqiy o'sha mavzu bo'yicha savol bermoqchi bo'lganlar cheklanib qoladi. Bu sizni bergan savol juda global savol. Bu faqatgina Xalq ta'lim vazirligi emas, bu to'g'risida hukumat ham, davlat rahbari ham, umuman o'sha barcha mutasaddi tashkilotlar bu bo'yicha o'ylayapti, chunki hamma tushunyapti ta'lim juda muhim ekanligini. Shuning uchun iltimos bu shu savollarga nima qilaylik? Ana bitta savol bo'ldi. Ana Asadbek Abdurahmonov degan. Sizga bitta savol, monitoring testini yangi kitobdan tuziladimi yoki eski kitobdan tuziladimi? Birinchidan bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Ta'lim sifati monitoringi o'quvchilarning o'sha nima deydi? Belgilangan milliy o'quv dasturidagi ko'nikmalari, bilimlari, malakalari shular shakllanyaptimi, yo'qmi, shuni tekshiradi. Bu yerda kitob darslik unchalik mana qarang, mana pizzani ko'pchiliklaringiz bazan pizzada qatnashdingizlar. Pizzada masalan darslikdan olinmaydi, lekin pizza ta'lim sifatini baholovchi eng obyektiv omillardan biri. Biz albatta hozirgi kunda qaraq qilyapmiz. O'quvchining qo'lidagi darsliklardan foydalangan holda savol tuzyapmiz. Chunki aynan u shunda o'qiyotgan bo'lsa, lekin masalan bir xil joylarga balki to'g'ri yangi kitobda darsga yetib bormagandir. Uni ham tushunamiz biz. Biz bu narsani inobatga olyapmiz. Lekin asl maqsad bu emas. Bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Mana kvadrat tenglama mavzusi bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi uni darsliksiz ham ajoyib ravishda tushuntirib berishi mumkin. O'qituvchi 4 yil o'qigan, unga aynan mavzularni qanday tushuntirish, nima deydi, quloqqa quyilgan. U o'qituvchi kelgan paytida bilmaydi-ku qaysi darslikdan ishlashini. Ya'ni darslik atigi ta'lim mazmunining aksi. Ya'ni bu paradigmadan qochish kerak. Masalan, kvadrat tenglamani yechib biladigan o'quvchi uni o'qituvchi o'qitsa, qanday o'qitsa, shuni yechib biladi. U darsligi eskimi yoki yangi darslik, bu ikkinchi masala. Shuning uchun bu narsaga e'tibor beringlar. Darslik, ya'ni qanaqadir bir u panatseya bir yechim emas-da. Shu narsalarga ham e'tiboringlar. Rahmat.
Dilshodni, agar sizni shaxsiyizga kelgan savollardan bo'lsa, marhamat, agar berishingiz mumkin javoblari bilan.
Rahmat, savol kelyapti. Ya'ni o'sha monitoring jarayoniga, masalan, 4-a, 4-b, 4-b sinflardan qay tartibda olinadi? Ya'ni yuqorida bloklar tarzi deb aytdim. Agar sinflar soni ko'p bo'lganda, bitta blokda 25 nafar o'quvchi ishtirok etadi. Qatnashadigan maktablarimizni kompyuter sinfxonalarida 25tadan kompyuterlar tayyorlab qo'yildi. Ya'ni agar 4 ta parallel sinflarimiz bo'lsa, mana shularni ikkitasi, ya'ni A bilan B sinfdan 12ta, 13tadan 25ta bola olinadi. Bunda o'quvchilar tanlab olish emas, balkim A sinfdan yuqoriga 10 12 ta jurnal yuqorisidagi bola olinsa, keyingi sinfdan pastdagi 13 ta bolani olamiz hamda bitta guruh shakllantiramiz. Keyingi parallel guruhlarni ham xuddi shunaqa bloklarga 25 tadan qilib shakllantirib chiqamiz. Bunda biz tushuntirish jarayonlarida ham aytib o'tdik, ya'ni o'quvchilarni tanlab olib, faqatgina aloqachi o'quvchilarni emas, balki umumiy o'quvchilarni o'zlashtirishni. Yuqorida savol berdi, ya'ni rag'batlantirmas ekan sizlar ham, faqatgina bo'shliqni aniqlaysizlarmi degan. Umuman o'zi fanlarni o'zlashtirish darajasi bo'lishi kerak, ta'lim sifatini aniqlashdi. Asosiy maqsadimiz rag'batlantirish yoki kimidir jazolash emas. Ya'ni respublika bo'yicha, masalan, agar ona tili, matematika yoki xorijiy tillarni oladigan bo'lsa, jarayonning yakunida qaysi fanlarni o'zlashtirish darajalarini aniqlaymiz. Hamda eng asosiysi, ana shu mavzular bilamiz, bugungi kunda milliy o'quv dasturi asosida darsliklar yangilanmoqda. Ya'ni respublika bo'yicha olingan natijalarga ko'ra o'zlashtirishi murakkab bo'lgan mavzular aniqlanadi. Va doimiy o'tkaziladigan seminarlarimizda tasodifiy mavzular tanlab olinadi. Hududlardagi o'rganilishi murakkab bo'lgan mavzular asosida kelgusida malaka oshirish yoki o'sha tuman yoki shahar xalq ta'limi boshqarmalari tomonidan seminarlarda ushbu mavzular o'qituvchilarga seminar tartibida o'rgatilishi uchun ham tavsiya etiladi. Savollar bo'lmasa, bu yerda mana savollar kelyapti hozir. 2-chi chorak yakunida 10-chi sinflar uchun tashqi monitoring olinishi aytib o'tildi. Lekin 10-chi sinf yangi darsliklari maktabga to'liq yetib kelgani yo'q. Biz elektron darsliklardan o'tayapmiz. Savolim 10-chi sinf uchun tashqi monitoring testlari qaysi yil darsliklar asosida o'tkaziladi? Sabab endi boy yuqorida ham aytib o'tishdi, ya'ni shu darsliklarni to'liq yetib kelmaganligi, bizda o'sha bor ma'lumotlarga ko'ra qaysi darsliklar yetib kelingan bo'lsa, o'sha darsliklar asosida mana bugun hozir 2-chi chora yakuni bo'yicha ham testlarni bazasi tugallanyapti, hamda jarayonga yaqin jarayonda biz o'sha darsliklarni, ya'ni rejalarni foydalanilayotgan darajasiga qarab tanlab olamiz. Ya'ni o'sha vaqtda hududdagi mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda kelmagan darsliklarni fanlarini balkim ushbu jarayonga jalb ham qilmaymiz, chunki ayrim hududlarda yangi, ayrim hududlarda eski o'sha rejadagi darsliklar bilan o'tish holatlari ham bo'lmoqda.
Hozir iltimos qilyaptilar, Respublika ta'lim markazi direktori o'rinbosari Isroil Tillaboyev menga ham so'z bering deb savollari bor shekilli, agarda ruxsat bersangiz ularga ham so'z bersak. Isroil aka, anaqa mikrofoningizni yoqib gapirishingiz mumkin.
Assalomu alaykum, Nazchoriyich, Dirizda Dirshodina, Layla opa, yaxshimisizlar? Rahmat so'z berganingiz uchun. Bir og'iz fikrim bor edi, o'shani yetkazib qo'yay, agar ruxsat bersalaringiz. Bu yerda bitta narsaki, masalan, jarayon ketyapti, bu birinchi marta tashkil qilinyapti, bunday onlayn tarzdagi kompyuterda olish nimasi ilgari bilasizlar, hamma ustozlar biladi. Ya'ni deylik, qog'oz variantda olingan, bu juda katta aslida mana bu tizimimiz juda katta bir qadam islohot bo'lyapti. Hali buni bir yil davomida chorakma-chorak hamma fan va hamma sinflar bo'yicha olganimizdan keyin ko'rasizlar, buni tahlilini yuboramiz joylarga. Har bir mavzu bo'yicha kerak bo'lsa bo'shliqni aniqlab beradi bu tizim. Va shunda bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim ustozlarga. Ras bu tizimga o'tildi. Bundan buyoqiga, misol uchun, monitoring tizimi onlayn rejimga o'tilyaptimi? Sizlardan yana bitta iltimos bo'ladiki, avvalo bu tizim yangi va ma'lum bir o'tgan safar mana Dirza Dirshodinalar bilan ham suhbatlashganimiz ham aytgandik. Yangi tizim ma'lum bir kamchiligi bo'lishi mumkin, o'sha kamchilikka birgalikda bizga yordam berishlaringizni so'raymiz. Va ikkinchidan iltimosim, o'quvchilarimizni aynan kompyuterda ishlash ko'nikmasini aynan test ishlash, misol uchun o'yin o'ynashni biladi yoki boshqa tizimni biladi, aynan o'tirib bir soat davomida yoki bir yarim soat davomida test ishlash malakasini 3 fandan birdaniga ishlash, misol uchun hammamiz attestatsiyaga kirganmiz, avval oson testni birinchi ishlab, keyin qiyin test. Mana shunaqa xullas yo'li bor, turli xilligi test variantda o'zi tanlaydigan nimalar bor, usullar bor. Ustozlar o'zining tajribasidan kelib chiqib, o'zini o'quvchilarini tayyorlab tursa, Ma'lum bir baribir 1 yil davomida sizni o'quvchingiz ham ushbu testlarni topshiradi. Demak, topshirsa bunga doimo tayyor turishlarini aynan kompyuter savodxonligi bo'yicha aynan deylik 3-chi sinfdan ham olinadi bu. Shuning uchun shuni eslatib o'tmoqchi edim, Laz Chorich, Durzapa. Rahmat.
Rahmat Isroil aka, biz aprobatsiya jarayonida o'quvchilarni onlayn tartibda kompyuterdan foydalangan holda testlarni ishlatishni kuzatdik. Aynan shu 4-chi sinflarda ham juda bir katta qiziqish bilan o'quvchilarimiz jarayonga harakat qilishdi. Ya'ni bu yerda shu berilgan savollarning javobini oxirida yakunini ko'rish bu o'quvchilarimizga ham qiziq. Hozir tayyorgarlik jarayonlaridan o'quvchilarimiz o'tishdi. O'ylaymanki, ertaga muammolarsiz birinchi bosqichga o'tkazib olamiz. Laylo, bir ruxsat bersangiz, juda bir ajoyib savol keldi. Hozir shu savolni ham javobini bersak, ustozimiz ya'ni murojaat yo'llayaptilar. Ya'ni shu tashqi monitoring jarayonini tashkil etib yaxshi qilganimizni hamda o'zlarini ham qiziqishlari borligini va ekspert sifatida testlarni tuzishda ulardagi o'sha testlarni yaratish jarayonida qatnashmoqchi ekanlar. Bizi jamoamizga, ya'ni o'qituvchilar tomonidan ekspertlarni qabul qilamiz. Hozir ma'lumotlarni yozib oldik. Birgalikda hamkorlikda keyingi choraklarda tashqi monitoring jarayonlariga test tuzishda ularni ham jalb etamiz.
Rahmat kattakon. Yana savollarga berib ko'ramizmi navbatni? Balki ulanib qolishar hozir. Shahodat Rahimovaga men so'z beryapman. Agar savolingiz bo'lsa, marhamat mikrofoningizni tugmachasini yoqib savolingizni berishingiz mumkin, Shahodat. Opa. Shahodat Rahimova. Yo'q, yana savollari yo'q. Nigadir? Shahodat opa, ulandingizmi? Menimcha ular ham adashib bosib yuborganlar qo'l ko'tarish tugmasini. Afsuski, negadir men qo'l ko'taryapman deydiganlar chiqmayapti. Yunus Azimovga so'z berib ko'raylik. Yunus Azimov, agar savolingiz bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Ular ham ulanmadilar. Bo'lmasa manaqa chatda kelgan savolga o'ta qolaylik. Savollar hammasi ochiq emas ekan. Yopiq testlar qanday tekshiriladi? Qo'lda alohida ko'riladimi? Kompyuter uchun har bir belgi farq qilsa, javobni to'g'riligini aniqlay olmasligi mumkin. Bu savol mavzu yuzasidanmi? Javob berasizlarmi?
Albatta, bu bo'yicha Dilfuza Dushodna javob beradi. Bu bo'yicha kerak, ayniqsa shu ishlar olib borilgan, haqiqatan ba'zi savollar bo'yicha Dilfuza Dushodna shu bo'yicha batafsil aytib o'rsangiz, ana adashmasa matematika bo'lsa shunaqa bo'lganmi? To'g'rimi? Dilfuza opa eshityapsizmi? Bo'lmasam o'zim javob berib ko'ray. Demak, haqiqatan ba'zi bir savollar to'g'riroq yopiq emas, ochiq savollar ham bor. Lekin bizda shunaqangi hozir algoritm ishlab chiqilyapti. Shu o'quvchilar kiritgan paytida, albatta bu inobatga olingan texnik nuqtai nazardan, o'quvchilar yozayotgan paytda, masalan deylikki, qaysidir bir o'sha aniq nima deydi, simvollarni, masalan o'sha alternativ simvollarni ham tushuna oladigan algoritm qilib, buni qog'ozda qo'lda tekshirmaydi, buni ham kompyuter tekshiradi va biz buni mukammallashtirib, aprobatsiya bekorga qilinmadi-da. Aprobatsiya qilinganligining sababi ham aynan shu bo'ldiki, shunaqa savollar bo'lganda qanaqa qilib kompyuter reaksiya bildiradi? To'g'ri beriladimi javobni? Noto'g'rimi deb buni o'zi sinab ko'rganmiz. Shuning uchun o'ylayman, bunda muammo bo'lmaydi. Buni ham kompyuter nazaridan
Lazzaka, ovozim eshitilayotgan bo'lsa qo'shimcha qilaman. Uzilish bo'lib qoldi internetda, to'g'ri tushuntirib ketdilar. Ya'ni bizda shu vaqtgacha onlayn, offlayn test jarayonlarida bu tartibda testlar tashkil etilmagan edi. Shu sababli aprobatsiya jarayonida ham bunga alohida e'tibor berdik. Misol uchun, agar ona tili yoki tarix fanlaridan oladigan bo'lsangiz, ushbu savollarda aniq raqamlar yoziladi va o'quvchi beriladigan savollarni javobi, masalan, raqamlarga yoki aniq javoblarga ko'ra belgilab beriladi va kompyuterda shu savolni javobi uni birga o'sha shakldosh, ya'ni o'xshash so'zlar bilan birga kiritiladi. O'quvchi yoki unisini masalan chiroyli yoki go'zal so'zlari bor, ikkalasini kirgizganda ham kompyuter to'g'ri deb belgilaydi javobni. Va xuddi shu tartibda hozir yana bitta savol kelyapti ona tili fanidan, ya'ni o'sha oliy toifali ustozimiz savol beryaptilar. Ona tilidan test jarayonlarida aynan o'sha matnlar ustida ishlash bo'yicha ham testlar bo'ladimi deb. Biz buni ham rejalashtiryapmiz. Hozirgi birinchi jarayonda hozir etilgan savollarga javoblar tarzidagi testlarni tashkil etgandan so'ng keyingi choraklarda aynan matnlar bo'yicha ham o'sha testlarda javoblar yozish bandini ham kiritamiz. Rahmat
qattiqman. Ikkita odam yana hozir Baxtiyor ismli tinglovchimiz so'z so'rayaptilar. Baxtiyor aka, marhamat, sizni mikrofoningizni yoqdim. Savolingizni berishingiz mumkin, mikrofon yoqib.
Assalomu alaykum, Baxtiyor. Xayrli kech. Endi men bir nima haqida gapirmoqchi edim. Bu taklifim, men o'zim Navoiy viloyatidanman, musiqa fanidan dars beraman. Yoshim endi 50 dan oshgan, to'g'risini aytsam aniq qilib aytmayman-ku. Manda bir nima bor, o'qituvchilarning o'zlarini ham ko'pchiligida masalan u yoshiga qarab emas, ba'zi yoshlarimiz ham yaxshi bilishmaydi kompyuter texnikasini. Xo'sh, ustozlarga ham qandaydir bir yarim soat o'sha taklifimda endi bu. Qandaydir bir dars boshlanishidan avvalmi, endi bir haftada bir marotaba bo'lsa hammi o'sha Word nima, bu haligi boshqa Excel'lar nima, o'shalar haqida bir qo'shimcha nimalar ta'lim vazirligi tomonidan bo'lsa ham bir nima qilinsa, joriy qilinsa degan takliflarim bor. Chunki bu o'quvchiga o'rgatishdan avval o'qituvchining o'zi ham bu texnikalarni juda yaxshi bilishi kerak. Bu bitta taklifim. Endi yuqorida aytdim, o'zim musiqa fani o'qituvchisi bo'lganimdan keyin men o'zim strunni, klavishli sozlarni deyarli 80-90% chalaman hammasini. Lekin bizlar olis hududda, tog'li hududda yashaganimiz uchun viloyat markazlaridan uzoqdamiz. Yetib kelmagan desam ham bo'ladi. Bir ishlayotganimga bir 5-6 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham kega yo'q bizlarga nimalar. O'sha musiqa asboblarining kerakliklari, masalan, faqat rubob doira berilgan xolos. Men xohlardimki, masalan, chekka hududlarga o'sha vazirlikda e'tibor berilsa, pianino, boshqa, chunki o'sha chekka hududlarda ham juda bir iqtidorli o'quvchilarimiz ko'p. Aslida mana shu ikkita taklifim bor edi. Rahmat so'z berganingizlar uchun.
Rahmat, salomat bo'ling. Lazaki, javob berasizmi? Taklif aka, o'zi bu.
Rahmat. Taklif, shunga albatta biz o'sha ikkita taklifni faqatdan rahmat, o'zi o'qituvchilarni AKT savodxonligiga juda muhim narsa. Keyin o'sha siz aytgan o'sha asbob cholg'u asboblari bo'yicha tegishli mutasaddilarga albatta bu masalani yetkazamiz.
Rahmat. Bitta mavzu yuzasidan savol keldi. Assalomu alaykum, test sinovlarida ishtirok etdim va test javoblarini belgilashda texnik muammolar javob belgilansa belgilanmadi. Ya'ni server javob bermadi. Bu kamchiliklar bartaraf etildimi? Ya'ni bir necha bor savollar belgilandi debdilar. Agar ma'lumot bo'lsa, javob bersangiz.
Laylo opa, bizi jarayonni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz, ya'ni o'sha tayyorgarlik ko'rishimiz bir vaqtda o'zida tizimda qancha o'quvchini tizim ko'tara oladi. Ya'ni biz hududlar kesimida masalan 1000 yoki 2000 bola bir paytda o'zida texnik jihatdan jalb qila olamiz ham shu maqsadda tekshirib ko'rdik va hammaga ma'lum biz bu jarayonni 3 kun davomida amalga oshirdik va bugun bizda aniq bir shu vaqtda o'zida 1000 yaqin o'quvchi, ya'ni 1.5 000 o'quvchi bemalol tizimdan foydalanishi mumkin. Hamda o'sha biz ularga bergan login parollarda o'quvchilarni boshqa kundagi ishlagan login parollari ham bor edi. Shu sababli ham javoblarni 2 holatda aniqlangan holatlari bor edi. Biz u kunlari faqat texnik holatni tekshirdik, to'g'rilangan, xudo xolasa ertaga muammolar bo'lmaydi.
Rahmat kattakon. Hozir yana so'z so'rayotganlar bor. Negadir qo'l ko'tarilgani ko'rinmayapti-da bizga. Baxtiyor aka Ismatullayevga so'z berib ko'raylikchi, Namangan viloyati Chortoq tumanidan. Mikrofoningizni yoqdik. Agar savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin Baxtiyor aka Ismatullayev. Nedir gapirmayotganlar mikrofon qo'l ko'tarilgan, boshqalarning ko'tarilgani ko'rinmayapti bizga. Buni gapirmasganlar. Bahrom Xolbotayev 8-chi maktab o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari ekanlar. Men hozir ularga so'z berib ko'raman. Bahrom aka, mikrofoningizni yoqib gapirishingiz mumkin.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozir takliflarni tashqi monitoring haqida bo'layotgan mulohazalar eshitdim hammasini. Bu respublika bo'yicha barcha maktablar qamrab olinadimi tashqi monitoring bo'yicha? Bu birinchi savolim edi. Ikkinchi savolim ichki monitoringda savollarni kim tuzadi? O'zimiz tuzamizmi yo tuman xalq ta'lim bo'limi bilan kelishilgan holatda tuzadimi? Oldindan javob uchun rahmat.
Rahmat.
Barcha maktablar qamrab olinmaydi. Respublika bo'yicha 10% maktablarni qamrab olish rejalashtirilgan. Testlarni tuzish uchun mutaxassislar bo'lish kerak. Shuning uchun ham biz yillar davomida shu maktablarda testlarni noto'g'ri tuzishimiz natijasida ham aniq o'zlashtirishni aniqlay olmaganmiz. Ya'ni olingan testlar hududlarga beriladi hamda o'sha ekspertlardan o'tgan testlar orqali ular olish mumkin. Bu o'qituvchining vaqtini ham bekor sarflamasligiga erishamiz. Ya'ni o'sha testlarni tuzish o'rniga balkim o'sha aniqlangan muammo, kamchilik, bo'shliqlar bo'yicha qo'shimcha ishlashadi. Kelgusida o'sha respublika bo'yicha maktablarni ko'proq qismini qamrab olishni rejalashtiryapmiz. Bu bir texnik imkoniyat, ya'ni o'sha serverlarga bog'liq hamda buni o'sha proyekt doirasida kengaytirish va o'sha eng katta maqsadimiz ham hududdagi barcha maktablarni monitoringini yagona, ya'ni ushbu respublika tomonidan onlayn tartibda tashkil etish.
Rahmat kattakon. Mirsizlishani keyingi ishtirokchimizga so'z berib harakat ko'rsak. Mehmonova M ismli kuzatuvchimiz so'rayaptilar so'z. Marhamat, gapirishingiz mumkin.
Laylo Suvonqulni ruxsat bersa, ruxsat bersa, hozir menimcha bu kishi anchadan beri qo'l ko'tarib, ancha endi chiqib ketgan bo'lishlari mumkin, balki eshitmay qolgan. Bitta savol tushyapti, bitta emas, bir nechta savol keldi. Bir-biriga juda yaqin savollar. Mana shu monitoring natijasida maktablar reytingi tuziladimi? Yo maktablar qanaqadir shu bir qanaqadir reyting bo'ladimi? Yo'q. Hech qanaqangi maktablar aro bilimlarni taqqoslash emas maqsad. Maqsad bo'shliqlarni aniqlash. Bir maktabni chiqarib, mana bu maktab yomon ekan, yo bu mana bu maktab yaxshi ekan degan izzat qilish umuman unaqa maqsadimiz yo'q va bo'lmagan ham. Yana bir marta aytamanki, bu monitoringning maqsadi ta'limdagi bo'shliqlarni aniqlashimiz. Shu bo'shliqlar aniqlangandan keyin shular bilan kurashish maqsadi. Asosiy maqsadimiz shu. Hech qanaqaga reyting qilib, u maktab yaxshi ekan, bu maktab yomon ekan, yo bu o'qituvchi yaxshi yomon ekan degan hech qanaqangi maqsad yo'q bizda.
Rahmat kattakon. Agar yana savollar bo'lsa, o'zimiz bo'lmasam hozir vaqt ketkazmasdan javob bersak-da, shu bilan chatimizni yakunlasak, ish vaqtidan keyin balki odamlar уже charchagan bo'lishi ham mumkin. Savollar yuborilgan bo'lsa, berib o'tsang. Sizlar shaxsiy sahifalaringizdagi.
Laylo opa savol beryaptilar, Husniddin Najmiddin. Ya'ni ertaga o'tkaziladigan jarayonda ishtirok etadigan maktablarga borib kuzatuvchi sifatida ishtirok etsam bo'ladimi, ko'nikma hosil qilish uchundi. Albatta, agar tizimda faoliyat yuritadigan fan o'qituvchisi yoki umumta'lim maktablarida o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosari yoki ma'lum bir o'sha bizga tegishli tashkilotda faoliyat yuritadigan bo'lsalar, borib kuzatishlari mumkin, ya'ni jarayon tashkil etilishini. Bu bizga bir tomondan yordam ham bo'ladi. Bunga hech qanaqa e'tirozlarimiz yo'q. Hozir yana savollar bo'ldi.
Yana savol bo'pti. Hamma fanlardan bo'ladimi tashqi monitoring testlari deyishyapti.
Fanlar yuqorida ham aytib o'tdim, asosiy fanlarni tanlab oldik, faqatgina amaliy fanlarni qabul qilmadik, ya'ni qamrab olmadik, sababi ular o'zi alohida nima deydi, jarayonga jalb etiladigan fanlar, murakkablik darajasi qiyin bo'lmagan, ya'ni osonroq bo'lgan. Shu sababli ham asosiy, ya'ni yuqori sinflardan ona tili, matematika, xorijiy til, biologiya, kimyo, geografiya, fizika, tarix, informatika fanlari qamrab olingan test bloklarida. Va albatta bloklar o'zgarishi natijasida fanlar ham o'zgaradi. Ya'ni o'sha masalan 8-sinf o'quvchisi bitta blokda ona tili, matematika, xorijiy til ishlagan bo'lsa, keyingi kiradigan parallel sinfimizga biologiya, kimyo, rus tili hamda keyingi blokda fizika, geografiya, ona tili, ya'ni fanlar o'zgarib tushadi. Hamda shu 25 ta o'tirgan o'quvchilarga tushadigan savollar ketma-ketligi, ya'ni mavzular ham har xil bo'ladi. Ya'ni yonma-yon o'tirgan o'quvchilarga bir xil savol tushmaydi. Savollar ham o'rni almashib keladi. Masalan, 25-da kelgan savol, masalan, bu yerda 1-da yoki 2-da kelgan savol 7-da kelishi mumkin. Ya'ni ketma-ketlik tartibi ham har xil bo'ladi savollar.
Rahmat kattakon, Dilfuza Sharina. Men hozir bitta Qashqadaryo viloyat kitob tumani 69-chi maktab direktori so'z so'rayaptilar. Men ruxsat bermoqchiman. Ruxsat berish tugmasini bosdim. Majidov Zafar aka gapirishingiz mumkin, mikrofon tugmachasini bosib.
Assalomu alaykum. Sizga rahmat. Qashqadaryo viloyati kitob tumanidagi 12-ta maktab bo'lsa, 12 maktab bilan testlar tuzilibdimi, qanday bo'lyapti? Tushuntirmoqchi edim. Bundan rahmat javob edim.
Savolingiz eshitilmadi. Qaytarasizmi?
Kitob tumanida 12-ta maktab bor, 12 maktab bilan testlar tuzilibdimi, qanday bo'lyapti? Bilmoqchi edim.
Tojik maktablari uchun test tuzilibdimi, deyaptilar.
Savollar tushunarli. Respublikamizda 7 tilda ta'lim olib boriladi, hammamizga ma'lum. Bu chorakda faqat o'zbek, rus tillarida testlarimiz tuzilgan. Ikkinchi chorakdan, ya'ni 7 tilda, qolgan o'sha 5 tilda ham tojik, qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, turkman tillarida ham tarjima asosida olamiz. Bu chorakda faqat o'zbek hamda rus tilida ta'lim oladigan o'quvchilar ishtirok etishadi.
Rahmat. Menimcha yakunlasak ham bo'ladi bugun ovozli chatimizni. Lazchoriyich, qo'shimchalaringiz bo'lsa, yana mavzu yuzasidan aytib o'tsangiz va vaqtimiz ham chegaralangan, 1 soatdan oshdi chatimizga yakunlardik.
Rahmat, Larosxon qulni haqiqatdan aytganingizda endi to'g'risi mavzu menimcha haqiqatdan ko'pchilikka qiziq bo'lganligi uchunmi? O'zi 1 soat reja qiluvdik, 1 soatdan sal oshdi. Yana bitta shu bitta oxirgi savol bilan nima qilmoqchi edingiz? To'g'rirog'i savol emas, javob bilan. Chunki haqiqatan juda ko'p savollar kelyapti. Maktablar oldindan e'lon qilinadimi degan savol. O'zi aslida bu narsani bitta narsa, biz maktablarni qaysini olishini Endi albatta bu texnik tayyorlanish bor. Ya'ni maktablarni dob durustdan kirib ichkim nima qilmaydi? Bu tabiiy. Endi balki bu narsalar endi o'z nima deydi, tartibi bilan o'sha viloyat va tuman monitoringchilari orqali qaysi maktablar qamrab olinishmasi bular bu sir emas. Lekin shu bilan bir qatorda qaysi maktab tanlab oldindan olinadimi degan savolni tagida nima yotadigini men yaxshi bilyapman-da. Tayyorlab, yo'q, unaqa emas. Bu narsaga biz o'sha bolani aynan o'sha paytdagi bilimini baholamoqchimiz xolos. Unga tayyorgarlik ko'rib yoki qanaqadir bolalarni ana shu mavzuda o'qiydi, qattiq ertaga monitoring kelar ekan degan fikrlardan nima deydi, uzoq bo'lish kerak. Biz hech kimni jazolab, yo aytayapman-ku, biror maktabni izza qilib, unaqa bunaqa degan boshqa unaqa narsalarni nima deydi, o'ylashni o'ylamayapmiz. Shuning uchun iltimos qilaman barchadan. Yana bir marta, endi mana hozir 700 dan ortiq qatnashuvchi bor. Endi bir xil savollar kelaveryapti. Tushunishimcha har shu qo'rquv, hadik borda insonlarda. Hech qanaqangi biz hech kimni jazolash niyatimiz yo'q. Qaysi maktab tushidan qat'iy nazar bundan qo'rqish kerak emas. Uchun iltimos, u narsalardan qaysi maktab oldindan aytinglar, bu narsalar hech qanaqangi nima bo'lmasligi kerakda, prinsipial narsalar bo'lmasligi kerakda.
Rahmatlar. Agar tugatgan bo'lsangiz, hozir ustozlarimiz ko'plaridan minnatdorchilik tashakkurimizni bildirib o'ting ekspertlarimizga. Shunaqa video chatlar, onlayn chatlarni ko'p-ko'p tashkil qilib turishingizni so'raymiz degan takliflar kiritilyapti, men o'ylayman. Va yana bir shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozir birinchi marta biz bunday ovozli chat tashkil qildik va ko'p o'qituvchilarimiz menimcha biz ko'ra olmadik, biz ular bilan bog'lana olmadik, ular biz bilan bog'lanisha olmadi. Biz yanada takomillashtiramiz bu ovozli chat tizimi bo'yicha ishlarimizni. Xudo xolasi yana ham yaxshiroq o'rganib, keyingi galda bu bunday kamchiliklaringiz o'tishini niyat qilib qolamiz. Agarda savolingiz bo'lsa, mavzu yuzasidan Facebook sahifamizda kuchukcha o'z.edu deb Xalq ta'limi vazirligining Facebook sahifasiga bog'lansangiz, ushbu sahifada mana bugungi ovozli chatimizni e'loni turibdi. Agarda mavzu yuzasidan savolingiz qolib ketgan bo'lsa, biz javob bera olmagan bo'lsak, siz u yerda o'z savolingizni yozib qoldirsangiz, biz albatta shu mavzu yuzasidan ekspertlarimiz kirib, sizlarga yana qo'shimcha ma'lumot berib, javob berishadi savollaringizga deb qolamiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Biz tez-tez bunday chatlarni tashkil etishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'lib, yaxshi dam olinglar, ishlaringizga omad. Lazaki qo'shimchalaringiz bo'lsa, marhamat.
Yo'q, rahmat. Lazaki qo'shimchalar yo'q. Endi albatta bu juda keng mavzu. Nasib bo'lsa, biz albatta aloqadamiz doimo. Men o'sha aytganingizdek, Facebook sahifamiz savollar bo'ladigan bo'lsa, biz doimo murojaatlar qilsangiz, kerak bo'lsa mana shu tuman monitoringchilar yoki viloyat boshqaruvchilari biz savollarga javob berishga tayyormiz.
Hammaga rahmat. Mingdan ortiq o'qituvchilarimiz ishtirok etishdi. Hurmatli ustozlar, hurmatli vaqtingizni ayamasdan, ish vaqtidan tashqari bo'lishiga qaramay, o'z ishingizni yaxshi ko'rib, mana shunday chatimda qatnashganingiz uchun minnatdormiz. Hammangizga omad va zafarlar tilab qolamiz faoliyatingizda. Sog' salomat bo'ling. Xayr.